Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Mm.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket. Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af programmet, der har jeg besøg af skuespiller Sebastian Bull. Og nu sagde jeg skuespiller, men faktum er, at han kan vel betegnes som en kreativ, alt mulig mand. Og hvad jeg mener med det, det skal jeg nok lige komme ind på. Men jeg kan også fortælle, at jeg har lavet interviewet med ham. Jeg har også ført ham ud af studiet, og nu har jeg sat mig tilbage for at klæde ordentligt på til den her snak. Og udgangspunktet for snakken, det er at tale om, at han jo er med i årets Vild med Dans. Men derudover så kommer vi også ind på rigtig mange af de andre ting, som Sebastian har at byde på. Og det er det, jeg mener med kreativ alt mulig mand, fordi han laver musik. Han er skuespiller. Han er en, som også repræsenterer en del af samfundet, vil jeg sige, som der nok er mange, der egentlig er en del af, nemlig folk, som har ADHD. Det er noget, som har påvirket hans liv. Og det, som jeg synes er gennemgående i den her snak, er jo, hvordan han formår at se muligheder i stedet for udfordringer og forhindringer. Og den indstilling har været med til at gøre, at jamen, han nu har spillet med i en stor Hollywood-film, og til næste år, der kan man se ham i en stor dansk film. Så det her, det er selvfølgelig en snak, der handler om Vild med Dans og alt det der, men det handler lige så meget om en fyr, som har grebet de muligheder, der er kommet ned til ham, og det må man sige, det har han gjort godt. Og til allersidst, så slutter vi af med en af de sange, som han har lavet, der hedder Værnedamsvej. Så hvis du i løbet af snakken tænker, den der sang, eller den musikkarriere, som de taler om, hvordan lyder det egentlig, så skal du blive hængende til slutningen, fordi der kan du høre en virkelig veldrejet popsang, synes jeg. Jeg håber også, man kommer til at høre meget mere til ham, men jeg tænker, man skal nok følge med på de sociale medier, Instagram eller Facebook, for lige at holde sig opdateret på Sebastian Bulls karriere. Og der er nok at blive opdateret på her i fremtiden, er jeg overbevist om. Hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker sådan ordentligt ud, jamen så husk, der er en ny gæst i Aftenklubben på Nova hver aften kl. 21, og ellers så kan du også holde dig opdateret ind på Radio Play, eller der, hvor du ellers kan finde de her podcasts. Nok om det. Nu synes jeg bare, du skal tage godt imod aftenens gæst, som er skuespiller og danser i Vild med Dans, Sebastian Bull.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om en mand, som har været på rigtig mangens læber her i løbet af det sidste stykke tid, fordi han er en af de nye deltagere i årets Vild med Dans. Aftens gæst er en mand, som på trods af sin unge alder på 28 år har formået mere end de fleste. Han er skuespiller, musiker, og her i fredags, der kunne man altså se ham danse i Vild med Dans. Og hvem er så denne gæst? Han hedder Sebastian Bull. Og Sebastian, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Og vi skal tale sammen, fordi du er med i årets Vild med Dans, og du er en af de unge deltagere, tror jeg godt, man kan sige, i programmet. Og du har en vild karriere kørende for dig. Jeg har en præsentation, sådan lige en beskrivelse af, hvem du er og hvad du har lavet. Men inden vi lige springer til den, vil jeg høre, hvordan går du rundt og har det her dagene efter første gang, at du var med i Vild med Dans?
Jamen altså, jeg har det mærkeligt. Jeg har det mærkeligt på en virkelig, virkelig god måde. Det er virkelig svært at sætte sig ind i, tror jeg, som menneske, hvordan det er at sætte sig selv ud i sådan en situation, som er jo ekstremt angstprovokerende, samtidig med, at det er noget, der gør mig ekstremt lykkelig, fordi jeg beviser over for mig selv, jeg godt kan det, jeg er allermest bange for. Og det er det der med at sætte sig ud i situationer, hvor at man ikke er vant til at være. Og så samtidig have et vist produkt med. Det, jeg er virkelig, virkelig glad. Jeg er virkelig glad, men jeg var virkelig udmattet i lørdags og i søndags.
Og alligevel så har du tid til at komme her, og lige herfra, så skal du ud og danse videre.
Ja.
Ja, jeg har en præsentation af dig, Sebastian, og hvis der er noget, der er forkert, eller noget, du har lyst til at tilføje, så må du endelig lige gøre det, men det er bare lige for at sætte dig på landkortet, fordi jeg tror, der er nogen, der kan tænde for fjernsynet sådan en fredag aften og tænke, hvem er det nu, det er? Jeg synes, jeg har set ham i et eller andet, men hvem er han?
Ja.
Og det er det, jeg har prøvet at skitsere lidt. Sebastian Bull, du er 28 år?
Ja.
Du havde fødselsdag her for nylig.
I går.
I går, ja. Du er skuespiller allerede i 7. klasse som 12-årig. Der spillede du med i Thomas Vinterbergs Submarino. Og Det var en af dine første roller, men du var også med i den Oscar-nominerede Jagten i 2012. Siden så har du været med i en masse tv-serier, blandt andet Limboland, Gisseltagningen, Den som dræber og Doggy Style. Og så i 2022, der debuterede du som musiker med singlen Værnedamsvej, som vi faktisk har spillet her på Nova et par gange. Og derudover så er du også, og det er en af grundene til, at jeg også har glædet mig til at tale med dig, du er også, sådan som jeg læser det, historien om en dreng, der er ordblind, har ADHD, og som man så til næste år kan opleve i sin første, i din første hovedrolle i filmen Vogter, hvor du spiller over for Sisse Babette Knudsen.
Det er altså spot on beskrevet.
Og jeg synes bare, det er vildt det her med, at du har formået så mange ting. Vi snakker musik, vi snakker tv, vi snakker film selvfølgelig. Vil du ikke lige fortælle lidt om, har du egentlig altid gerne vil være skuespiller?
Nej. Altså, det var aldrig rigtig noget, jeg havde tænkt skulle ligge i kortene. Jeg har altid syntes, film var interessant, men jeg har aldrig tænkt, at det var interessant at være skuespilleren, der stod der. Jeg ville gerne have været professionel fodboldspiller, men vidste godt, at jeg nok ikke var så god til at blive det. Jeg prøvede at spille basket, hvor jeg var på et hold, der vandt Sjællandsmesterskabet, og så tænkte jeg, ej, nu vil jeg sgu gerne være basketspiller. Og så var jeg for lille i forhold til de andre. Så jeg stod lidt tilbage med en følelse af, at jeg egentlig ikke rigtig kunne finde min plads. Og nogle gange, når man er mindst i tvivl, så er det som om, at der baner sig en eller anden vej, som man ikke regner med. Man skal bare turde gå af den vej. Og det var helt tilfældigt. Min onkel, som bor i Viborg, havde læst i en eller anden avis, at de søgte en casting på en film, der hed Zoomerne, som var sådan en Spy Kids-film fra 00'erne-agtig. Og karakterbeskrivelsen på hovedrollen passede på mig. Så min mor ringede til mig.
Hvad var karakterbeskrivelsen?
Jamen, det var en ikke så høj dreng, der havde grønne øjne og blondt hår og sådan noget. Så det var en rimelig løs beskrivelse. Men min onkel stussede alligevel over den, for der må have været et eller andet. Det må være en mening med det her, tænker jeg. For det er så random, at min onkel i Viborg skulle se det her. Og så, du ved, det er for underligt.
Ja.
Men så ringede min mor til mig, imens jeg spillede fodbold sammen med drengene i... spillede fodbold. Og så, hvad hedder det... Så sagde hun, kunne du ikke tænke dig at gøre det? Vil du ikke prøve at tage til den casting? Og så var jeg, det gider jeg bare ikke. Altså, hvorfor skal jeg stå der? Og det har jeg ikke lyst til. Og ej, det er også lidt, det kom jo også en usikkerhed. Sådan, det har jeg da ikke... Altså, det blev færdigt. Ligesom at danse. Så det her er da rigtig, rigtig færdigt for en fyr i 7. klasse. Og jeg tænkte, at en casting var, at man kom ind foran tre dommere, der sad ligesom i X-Factor. Jeg tænkte, det er 100% X-Factor. Tænkte alligevel, okay, hvorfor ikke? Jeg har ikke noget at tabe, og så kan jeg ligesom også krydse den af. Så jeg tog til casting på Zoomerne og gjorde alt det, man ikke skulle gøre. På det tidspunkt havde jeg langt hår ned til skuldrene. Jeg kom med det foran øjnene, og jeg havde en hætte på, og var nok lidt for ærlig i forhold til alle de andre i det der interview, fordi vi var nogle drenge, der var samlet. Det var en fælles casting.
Mm.
Og jeg kunne bare se, alle de andre drenge havde bare styr på det hele. De kom med håret kæmmet, så man kunne se øjnene. Og det er nogle børneskuespillere, der havde prøvet at gå til casting før.
Hvordan var du for ærlig?
Ja, men altså, jeg fortalte jo foran de alle sammen, at jeg har ADHD, og jeg var syg som lille, og jeg kom ligesom ind på alle mulige ting, som ikke havde en skid med den her casting at gøre. Men sådan er det også at snakke med en, der har ADHD. Man kan vel godt være for begejstret for at snakke og komme ind på nogle ting, som giver mening for en, så vil man skynde sig at fortælle det. Jeg fik den heller ikke. Og så gik der en uge efter, min mor fik opkaldet fra hende casteren Jette Termann om et afslag, at Thomas Vinterberg til gengæld gerne ville se mig i casting på Submarino, for han havde fundet mit tape ud af alle dem, der lå i kartoteket, om jeg havde lyst til det. Og jeg anede ikke, hvem Thomas Vinterberg var. Så jeg sagde, det gider jeg altså ikke, mor. Det er ikke sjovt med, jeg fik den anden jo ikke, så jeg gider ikke at bruge min tid på det. Men min mor sådan, det er Thomas Vinterberg, og min far, ja, det er Thomas Vinterberg, det skal du altså gøre.
Ham, der lavede festen.
Ja, ham, der lavede festen. Jeg anede jo ikke noget omkring det overhovedet. Men så igen tænker jeg, okay, nu giver det et sidste skud. Og så kastede jeg på den i 2 måneder, tror jeg, og så fik jeg rollen.
Og hvem var det, du spillede i Submarino?
Jeg spillede Nick som barn. Altså, det er mig og min lillebror, der ligesom åbner hele filmen, som er udgangspunktet for, hvorfor Jakob Sædergrens karakter og Peter Blaugårds karakter er endt, hvor de er senere hen.
Okay.
Ja.
Jeg læste et sted, at et af dine forbilleder, det er Thomas Bo Larsen.
Ja.
Vil du ikke lige fortælle om det? Hvorfor er det Thomas Bo Larsen?
Jamen, jeg synes jo, Thomas Bo Larsen, og det er en hånd på hjertet, synes jeg, han er en af de dygtigste, der er herhjemme. Han er selv ordblind, og den måde, han går til skuespillet på, er ekstremt unikt. Han er meget, meget, meget dygtig til at være til stede, samtidig med, at han ikke bruger så meget tid på replikker. Han lægger mere vægt på at spille fra maven. Altså, hele den der måde at se skuespil på, kan jeg rigtig godt lide, fordi for mig er skuespil også bare, i gåseøjne, bare et arbejde. Og jeg ser det som en møbelsnedker, at du skal levere et produkt. Jeg gider ikke at bruge for meget tid på det, end højst nødvendigt, i forhold til at skulle bruge følelser og private ting, fordi det smadrer også en i sin dagligdag. Et arbejde skal ikke fylde for meget. Jeg vil også gerne have det godt privat. Så jeg gør det, der skal gøres for at bygge den her stol. Så leverer jeg stolen, som er en produktion, og så går jeg igen bagefter. Og så går jeg mere op i, hvordan jeg har det privat. Altså, giver det mening?
Ja.
Fordi det er en eller anden måde også at tage det lidt ned, fordi skuespil er jo også bare et arbejde. Altså.
Og det kan man hurtigt glemme, når man nu hører for nylig, der kunne jeg jo høre det der med Oscar, at herhjemme, der satte sig på Bastarden, ja, som vores Oscar-bud. Og hele når, ja, vi snakker Oscar-prisuddelinger, så kan man hurtigt gøre det til noget andet end et job, så er det noget meget flot, og ja, det er selvfølgelig, ja, også. Men
det er jo en del af jobbet. Det er jo også at tage til premiere, det er at mingle, det er at være i det lag af festivitas og champagne og alt det der. Og der synes jeg også, en kunst er at balancere det, så jeg ikke står til hver premiere og får en brandert på sammen med de andre. At man ligesom også vælger sine steder på en eller anden måde, som jeg er blevet bedre til nu. Fordi jeg har stået hver premiere før og haft en skid på og haft det, du ved, og skulle mingle og sådan noget. Og jeg kan mærke, at det er rigtig rart ikke at skulle det hver gang, fordi så giver man også for meget af sig selv hele tiden. Mm. At man skal også huske at have sig selv med. Og det er svært, når man har ADHD.
Ja. Og du nævnte du også lige før, og jeg kan lige sige, Sebastian Bull, grunden til, at du er med her, det er blandt andet også, fordi du er med i årets Vild med Dans. Det er jo jubilæumsåret. Det er 20. gang, man kan se det. Og jeg synes jo bare, det er sejt det her med, at du for mig, som jeg også sagde før, du repræsenterer en historie om en, som er ordblind og som har ADHD, hvor jeg tænkte, det kan man bruge til mange forskellige ting. Man kan også se det som en udfordring, man kan også se det som en gave. Ja. Og du er et godt eksempel på en, som har taget det på en god måde, altså har fået noget ud af det. Vil du ikke fortælle om, hvordan gik det op for dig, eller hvornår gik det op for dig, at du havde ADHD?
Jamen, det var i 5. klasse. Jeg blev ramt af en kæmpe depression, som var noget løsrivelse fra min mor, blandt andet. Fordi jeg var syg som lille. Min tarme var vokset sammen 12 forskellige steder. Så jeg lå på hospitalet til jeg var 2,5, blev udskrevet, da jeg var 3.
Din tarme voksede sammen?
Ja, jeg blev født en måned for tidligt, fordi jeg ikke kunne være i maven mere, fordi at med sammenvokset tarme, så er det helt, så er det lidt et lukket kredsløb, så jeg skulle ud. Så jeg kom ud en måned for tidligt, og til at starte med vidste de ikke, hvad der var galt, andet jeg blev ved med at kaste op. Og så gik der, ja, dagen efter, så blev jeg scannet på Gentofte Hospital. Og så gik der ikke særlig lang tid, så var jeg i en ambulance på vej til hospitalet. Og så var min mor og far der med mig indtil, ja, on and off, indtil, okay, jeg var 2,5.
Okay. Men hvornår gik det op for dig, at du så havde ADHD?
Jamen, det der så skete dengang, det var jo, at når man har været indlagt som lille med sin mor i så lang tid koncentreret, jamen, så har man jo også et ekstremt knyttet bånd, som går ud over det sædvanlige. Og det tog noget tid for mig at bryde det bånd med min mor. Jeg havde svært ved at sove ude hos andre kammerater og sådan noget. Og så i 5. klasse, der fik jeg bare en kæmpe depression. Jeg kunne ikke komme i skole i lang tid. Jeg havde rigtig dårlige tanker oppe i mit hoved. Jeg kunne ikke komme ud af følelserne. Og så kvæg af depressionen, og jeg ikke kom i skole, skulle jeg jo have det behandlet. Så der, så gik jeg jo til psykolog 2 gange om ugen. Det er ret lang tid. Altså, det er så ret meget 2 gange om ugen. Og der skete den her udredning ligesom. Og det var ADHD, som ligesom var en stor del af det. Startede, det er også underligt i en alder af, eller i 5. klasses alderen, at skulle stille sig selv de store spørgsmål. Hvorfor er jeg her, og hvem er jeg, og hvad har alt det her med noget at gøre? Fordi man er jo ikke særlig gammel.
Var det spørgsmål, du automatisk stillede dig selv? Hvad skal jeg, og hvorfor er jeg her?
Ja, men det var også nogle spørgsmål, jeg snakkede med psykologen om, fordi jeg altid har været ret bevidst omkring mine følelser. Altså, jeg har altid været bevidst om, hvordan jeg har det, og mine antenner har altid været ude. Så jeg har altid vidst, hvem i min klasse, der havde en god og en dårlig dag.
Mm, ja.
Så ja.
Da du opdagede, at du havde det, hvordan så man på det dengang? Det må jo være en 20 år siden eller sådan noget.
Ja,
er det ikke det?
Jo, det er det næsten ikke. Jeg tror, hvad er det, 15 år siden måske?
Ja,
det er mange år siden. Ja. Jeg tror, jeg altid har været lidt ligeglad, hvad andre tænkte til et vist punkt. Altså, det som var sværest for mig, det var jo, at skolen så ret hurtigt satte ekstra tid af til mig til eksamener, og jeg havde en støttepædagog i timerne, som lugtede lidt for meget kaffe ud af munden. Ja. Altså, det blev irriterende for mig. Så jeg havde ikke lyst til at blive behandlet anderledes end alle de andre. Og en sjov ting er til, når man jo skal aflevere en blækregning, hvor man skulle sidde i klassen og lave den eller et eller andet, så havde jeg jo ekstra tid i forhold til de andre. Problemet med ADHD er, at når de andre begyndte at gå, så følte jeg, at jeg gik glip af noget. Så det var en ekstra stressfaktor. Jeg ville jo bare gerne aflevere lortet og så bare videre i systemet. Ikke? Fordi skolen tændte mig ikke, så jeg var lige glad. Jeg ville bare gerne sørge for, at jeg ikke gik glip af noget. Og det var også ligesom den del af det, der har været svært for mig. Det er at sige, du går ikke glip af noget. Det er okay, at du passer på dig selv og bliver i dit eget bed. Forstår du, hvad jeg mener?
Så
det er sådan en ongoing ting, der også strakser sig helt op til gymnasiet. Fordi ekstra tiden jo fulgte med i gymnasiet og sådan noget.
Men har du mødt nogle barriere i forhold til det? Altså det her med, at når man siger, man har ADHD. Nu fortalte du før det her med til din første audition, at det var noget, du sagde.
Mm.
Og jeg tænkte bare, i dagens Danmark, der tror jeg måske, der er mange, der vil i tale sætte, okay, der er noget potentiale i det. Jeg ved ikke, hvordan det var for 15 år siden.
Jamen, jeg har jo altid set det som en gave, der bare pakket grimt ind. Når man åbner den, så er det en sindssyg gave. Og jeg tror også virkelig, det handler om, at man tør snakke ærligt om det til folk. Til arbejdsgivere. For dig, du bliver ikke, altså, du får stadig jobbet, selvom jeg har ADHD. Jeg har lige lavet en spillefilm med Sisse og Gustav Møller. Altså, det bliver jo ikke større i min optik.
Ja, Sisse Babette Knudsen, yes. Og Gustav Møller, som lavede, var det Den Skyldige?
Ja, Den Skyldige, ja. Så jeg skyndte mig ret hurtigt og sige, jeg har altså ADHD, så hvis der er nogle ting, så skal I bare lige bære over med mig. Og det gør jo bare, at du bliver imødekommet meget bedre. Altså du kan slappe bedre af i arbejdsregi, folk ved det, så det fjerner hele det der aspekt af overtænkningsting. Hvis jeg er lidt for ding-dong den ene dag, så ved folk det derfor.
Mm.
Så skal jeg ikke bruge tid på at komme hjem og bekymre mig. Så det handler bare om, at man tør være ærlig, og man tør at stille sig derud, hvor du tager en chance at fortælle det. For så finder man faktisk ud af, der er ikke nogen chance. Det er helt okay, at man fortæller, at vi alle sammen kan have en dårlig dag på arbejde, eller du ved, at der er nogle ting, man lige skal have ekstra opmærksomhed på. Det synes jeg kun er fair.
Ja, og det er jo en samtale, der åbner op for, at uanset hvilken kasse, man kan putte hinanden i eller sig selv i, så har vi alle sammen, som du selv siger, off-dage. Altså, det er altid, tror jeg, sundt at italesætte, i dag, der har jeg haft en øvedag, ja. Hvilken, om man så er diagnose eller ej. Ja. Så det der med, at vi får et sprog eller får en vane for at italesætte, hvad vores udgangspunkt er, er jo en sund ting.
Ja, og bare fordi jeg er skuespiller, så er vævet jo stadig et arbejde. Så derfor er det lige så okay at fortælle ens arbejdsgiver der, som det er på et helt normalt andet arbejde. Så det handler bare om åbenhed og en kæmpe transparenthed over for hinanden. Og det er jo helt okay, at vi er jo ikke alle sammen bygget på den samme fabrik. Så selvfølgelig er vi forskellige. Det er da helt okay.
Ja, og det virker som om, det går rigtig, rigtig godt. Nu nævnte du lige den her film, som du laver med Sisse Babette. Men i forhold til hele den rejse, du har været på, hvornår gik det op for dig, at det var noget, du gerne ville? Fordi en ting er at være til en casting på Zoomerne, og så få rollen i Sommerino og senere i Jagten.
Ja.
Men hvornår gik det op for dig, at det var noget, du gerne ville?
I gymnasiet. Fordi at karaktererne blev ikke bedre. Jeg sad og dagdrømte og kiggede ud af vinduet og tænkte, hvad fanden er det, jeg laver her? Men jeg kom jo fra Hellerup, så på den måde var det jo også en eller anden form for pres, socialt pres rundt om, der bibeholdt mig i en situation, jeg egentlig ikke gad at være i. Så det var også et kæmpe opgør. Der var mange ting, der ligesom skete for mig. Men en af de der store ting var, at jeg fik at vide af gymnasiet, du må ikke lave flere ting, fordi så får du for meget fravær, og dine karakterer er ikke gode nok, så bliver du smidt ud. Så jeg havde en snak med mine forældre, og de sagde, jamen hvis du får styr på dine karakterer, jamen, så kan vi godt prøve at se, om du kan lave noget mere. Jeg var ikke blevet 18 på det tidspunkt.
Mm.
Så det gjorde jeg, og jeg sagde nej til nogle ting, som jo i dag er ærgerligt, jeg sagde nej til, men der må være en mening med tingene. Så blev det 3.G. Jeg havde afleveret min SRP, og jeg skulle bruge 7 med pil op for at bestå og få min hue. Fordi så kunne jeg skide på alle de der skriftlige eksamener.
Mm.
Chancen for, at jeg dumpede dem var ret stor, men så ville jeg alligevel bestå. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg får 4, så dropper jeg ud. Men hvis jeg får 7, så bliver jeg og gør det færdigt. Så fik jeg så tilbuddet, imens jeg havde afleveret min SAP, inden jeg fik svar fra 9. april. Jeg kom til casting på den, jeg havde fået rollen.
Okay, den der Pilo Asbæk-film, ja, ja. Yes.
Jeg havde fået rollen, og så spurgte jeg jo gymnasiet, hvordan det kunne lade sig gøre. De sagde bare, det kommer ikke til at ske. Og så fik jeg svar fra min SAP. Jeg fik 4. Og så droppede jeg skud. 3 måneder før jeg blev student.
Men det, synes jeg, er interessant, det der med, det lyder som om, du valgte at se det som et tegn.
Ja.
Hvor, er det noget, du altid har gjort, det der med at prøve at se, om der er en større logik i tilværelsen?
Jamen, jeg er jo ateist, jo, så jeg tror ikke rigtig på så meget. Men der må være bare en eller anden form for mening med, at man bliver trukket hen i nogle andre baner. Og når de her baner tilbyder sig, så er det fandme også bare at springe ud i de baner og afsøge det. Hvad gør det? Prøv at man er 18 år gammel. Man skal sgu tage nogle chancer, hvis man synes, at det er det rigtige for en at gøre. Altså, det var ikke det rigtige for mig at blive i gymnasiet. Sæt nu, at jeg havde sagt nej til 9. april, så kunne jeg måske have dumpet de skriftlige fag, så havde jeg stået uden studenterhue og uden en film. Men så sagde jeg så nej, droppede ud af gymnasiet og tog afsted og lavede 9. april. Og jeg synes, det var mit livs bedste beslutning. Jeg har aldrig været gladere, som da jeg stoppede i gymnasiet.
Jamen, det lyder som den helt rigtige beslutning. Jeg er bare, ja. Forbavset eller sådan nysgerrig på det der med, at man i så ung en alder, man prøver at se en større mening med det. Altså, om man så kalder det religion eller tro, eller hvad end man kalder det.
Jeg tror, det hedder personlig lykke. Jeg tror virkelig, det bare handler om, hvis din mavefornemmelse fortæller dig, at du sidder i det forkerte sted, og du er lykkeligere et andet sted. Livet er så kort, så hvorfor prøver man ikke at gå derhen og mærke, gør det mig gladere? Jamen, så er det sgu nok det rigtige for mig. Mm. Altså, så snakker man jo også om hele det her skolesystem og uddannelsessystemet, at de bibeholder folk i en kasse, en vis kasse, for at kunne generere mest i løbet af årene til samfundet. Hvor at der er sgu ikke nogen, der fortalte mig i folkeskolen, at de kreative fag eksisterer. Jo, man har musik i folkeskolen, men der er jo ikke nogen, der tager musik seriøst. Eller idræt, det bliver heller ikke taget seriøst. Det ses jo som frirum, eller sløjt. Eller
ja, jeg skulle lige til at sige sløjt, ja.
Du ved. Hvor at hvis der var nogen, der sagde, hvis I tager jer sammen i musik, så kan I komme ind på musikkonservatoriet, og så kan I blive musikere. Altså, der bliver ikke lavet en form for seriøsitet i de kunstneriske, kulturelle fag. Det hele handler jo om, når den der SSP-vejleder kommer ud på folkeskolen og fortæller om, hvad kan du blive bagefter? Er der ikke nogen, der fortæller, du kan komme ind og blive skuespiller? Eller så videre, så videre, så videre. Det er kun det der med at sikre vej. Og ja, at være skuespiller er sindssygt usikkert. Dine lønsedler er meget forskellige. Du kan have gode måneder, og du kan have elendige måneder. Så det er også forbundet med en risici. Men det vigtigste jo er, hvordan har jeg det privat? Jeg er lykkelig for at have den usikkerhedslivsstil, ja. Fordi at det passer mig bedst.
Og du nævnte, inden mikrofonen blev tændt, det her med, at du har arbejdet på et stort Hollywood-projekt.
Ja.
Og du sagde bare, det kan vi tale om, når mikrofonen blev tændt. Og der var jeg nysgerrig, fordi det lød som et ret fedt projekt. Altså, du har allerede lavet fede ting, og ja. Der er også den her film med Sissel Babett, som ja. Kommer til næste år.
Ja.
Men bare lige der, det virker som om, det er umiddelbart, når man kigger på det, du har lavet, så lyder en Hollywood-produktion som et peak.
Altså, hvis jeg lige kan spole tiden tilbage til august måned sidste år. Min økonomi var ikke særlig god. Jeg vidste, at jeg skulle lave et tv-program, der hed Øen. Og jeg vidste, at det skulle jeg lave i midt-september. Jeg mødes sammen med 2 drenge, som producerer musik. De hedder Uchi. Og det er nogen, jeg kender, fordi jeg har lavet en serie, der hedder 2 døgn. Hvor de spillede sammen med mig. De producerer musik og spurgte, Sepp, kunne du ikke tænke dig at komme med i studiet? En dag, kan du synge? Jeg var sådan, det ved jeg ikke, jeg kan prøve. Og så gik vi i studiet sammen, lavede Værendomsvej, som det første nummer, vi lavede første session nogensinde sammen. Og så blev jeg signet ugen efter hos Universal. Og så gik der 2 uger derfra, så tog jeg afsted som musiker og skulle lave Øen, hvor jeg skulle overleve på noget ø i Panama. Dagen før jeg kommer ud på øen, så ringer Trine, min agent, og siger, den der amerikanske film, vi har lavet et Zoom-møde på, den har du fået, og kontrakten er lige kommet. Okay. Og din rolle er meget større, end hvad vi troede. Okay. Og du skal allerede afsted, når du kommer hjem fra øen. Okay. Og så slukkede jeg min telefon, lagde den, og tog afsted, og skulle overleve den her øde ø. Kommer hjem. Skulle lave musikvideo til min første single, som jeg aldrig havde troet, jeg skulle lave. Lige pludselig stod der med dit eget musikhold og skulle lave Værendomsvej, og alt var så surrealistisk. Ja. På det her tidspunkt har jeg også castet en del måneder på Vogter. Så jeg tager afsted til Estland. Og så ved jeg, skal være der i 2,5 måneder. Og jeg havde første optagdag. Der i min trailer, der ringer min agent og siger, du har fandme fået Vogter. Så jeg står der i Estland. Havde første optagdag. Får mit livs bedste nyhed. Og det var så underligt et moment, for jeg stod bare der. Og jeg var ikke vant til, at tingene gik så godt, og lige pludselig kunne jeg bare kigge ind i en kalender, hvor at jeg har en hovedrolle i en dansk biograffilm, og har en kæmpe rolle i en amerikansk film. Og jeg skal udgive Værendomsvej lige om lidt. Jeg vidste, jeg er blevet signet på nogle singler, så jeg skal arbejde videre som musiker. Og så kommer jeg hjem fra den amerikanske film i november. I december spørger de for Vild Med Dans, om jeg vil være med. Er det ikke fuldstændig sindssygt?
Hvad gør du for ikke at dø af stress i den her periode?
Jamen, det var også mit livs stressede periode. Altså, jeg var virkelig, virkelig stresset. Og samtidig så forstod jeg ikke en skid af, hvad der foregik omkring mig. Fordi lige pludselig så var det så store ting i så store pengesummer også. Og alt var bare så vildt og voldsomt, så jeg kunne ikke mærke noget. Jeg kan huske, da jeg kommer hjem til mit hotelværelse, som jo også bare... Jeg havde en kæmpe suite i Estland, og kom hjem alene, og så begyndte jeg bare at græde. Jeg tudbrølede.
Hvorfor det?
Jamen, fordi at det gik op for mig, at jeg har landet den rolle i Vogter. Det her, det var om aftenen, hvor de ringede om morgenen og sagde, at jeg havde fået Vogter. Kommer jeg hjem på hotellet, bryder bare fuldstændig sammen, så ringer Gustav til mig. Og siger, jeg ringer bare lige for at ønske dig velkommen på holdet. Og så tudbrølede jeg telefonen. Og det havde han ikke regnet med, så vi havde sådan en underlig forhold, han jeg hulkede, og han var stille. Og så, ej, undskyld Gustav, det er bare fordi, jeg er virkelig glad, og tusind tak, og... Og så lige pludselig, så gik der 2 dage, så skulle jeg flyve hjem fra Estland hurtigt, for jeg havde en overlapningsdag, hvor jeg ikke skulle noget, og de ville gerne have mig ud i fængslet, hvor vi skulle prøve at filme nogle ting med mig og Sisse. Og der stod jeg med Sisse derude, og var lige landet, du ved, fra lufthavnen, og skulle flyve tilbage til Estland om aftenen. Hele den her periode var bare så, så vild, fordi samtidig med, at jeg var så lykkelig, så føltes det så flat alt sammen. For jeg stod der i Estland og lavede en Hollywoodfilm, føltes så flat, fordi... Jeg også glædet mig til at komme hjem og skulle lave Vogter. Hvordan kan jeg ikke nyde at være i Estland og lave noget, der er så stort et projekt? Ja. Og alt blev bare så weird. Så det er faktisk først, efter jeg blev færdig med Vogter, og igennem min sommerperiode her, at jeg ligesom kunne bearbejde, hvad fanden var det lige, der skete de sidste halve år? Fordi jeg gik fra ikke at have noget at lave i august måned, og kiggede frem, jeg vidste, jeg havde en måned, jeg skulle noget. Men ingenting til lige pludselig at være fully booked i meget lang tid.
Men hvorfor gjorde det så stort indtryk på dig? Når du siger det, at du var i Estland for at filme den her Hollywood-film, så er det, da du får opkaldet fra Gustav, som så skal instruere den her danske film, hvor du skal spille over for Sisse Babett. Det er, da du får den, at du virkelig bliver ramt.
Ja.
Jeg er bare nysgerrig på, hvorfor var det lige der, og ikke da du får opkaldet, om du skal være med i en Hollywood-film?
Jamen, fordi at... Igen, det er det samme som at lave Vild Med Dans. Du forstår ikke rigtigt, hvad du er med i, før at der er et produkt af det. Fordi det er så syret. Hvor at, når jeg får at vide, at jeg skal arbejde med, efter min mening, en af de dygtigste instruktører, der er herhjemme, en film, som jeg har castet på i 3, næsten 4 måneder, og overfor, i min optik, en af de dygtigste kvindelige skuespillere, vi har herhjemme, så kan du mærke det med det samme, for du ved, hvor stort det er. Altså... Hvor at stå i Estland i et kæmpe, kæmpe sæt også, og det forstår man ikke rigtigt på samme måde, før at du lidt kommer hjem derfra.
Nej.
Det er meget underligt.
Der er nok nogen, der lytter nu, som er nysgerrig på, når vi snakker om en Hollywood-film. Jeg tænker, der kommer til at være meget presse på den danske, fordi det er jo, ja. Det er jo sådan, det er i Danmark, ja. Så vi kommer til at høre masser om den.
Ja.
Hollywood-filmen, hvad er det for noget? Hvad kan du sige der?
Jamen, altså, det jeg kan fortælle, det er, at det jo er en gyserfilm. Det er en film, som handler om det her, det er noget sci-fi-univers. Jorden er gået under, og vi lever efter en sygdom, der har været der. Så der er ikke så meget, der rigtig fungerer, og vi har givet os hen til religiøsitet. Og mere kan jeg ikke rigtig sige.
Nej, okay. Spiller du over for nogen? Er den instrueret af nogen, man kender?
Jeg spiller over for Samara Weaving.
Yes, det var hende, der var med i Ready or Not, den nye Scream, og yes. hun er kæmpe.
Ja, hun er kæmpe. Så det var hende og mig, der spillede primært over for hinanden. Så spillede jeg sammen med Vikam Sonne og Peter Christoffersen.
Okay. Hvorfor er der... Jeg kender godt... Jeg har hørt om Sonne. Hun var med i... Var det Holiday?
Ja.
Jeg kender ikke... Hvem var den anden, sagde du?
Peter Christoffersen.
Ja.
Han lavede Raised by Wolves på HBO.
Okay. Det var da ret sjovt, at de er begge to danske, ikke?
Jo.
Jo, det var da sjovt, at der er så mange danske med.
Jamen, det var fordi, ham instruktøren kunne godt lide danskere. Han synes danskere var gode, og det her, det er det mest grineren, hvordan jeg så havde fået rollen her. Jeg har lavet en serie, der hedder Fritland, som ligger på UC og HBO. Ham, der har lavet lyd på Fritland, laver lyd i Hollywood. Og hans ven er så ham, instruktøren på den her film. Og derfor havde han sagt til ham, instruktøren, prøv at høre her, du burde lige se på ham her fyren, der spiller hovedrollen i Fritland. Og det er sådan, det var.
Okay.
Så han tog et Zoom-møde med mig og min agent, hvor vi så snakkede om det her projekt, fordi det er jo altid ekstremt confidential, når man skal til at indgå i sådan her film. De fortæller ingenting. Så det lød, på papiret lød det sådan her. Vi vil gerne spørge Sebastian Bull, om han kunne tænke sig at have en rolle i en film, som bliver filmet i Estonia. Og jeg, på det her tidspunkt har jeg lige lavet en film om, eller en tv-serie om makrallen, som kommer på Viaplay næste år, som hedder Bullshit. Og så tænkte jeg, om det er der garanteret nogen for det her hold i Estland i forvejen, der har anbefalet mig. Og mere vidste vi ikke. Så da det ligesom gik op for os til det her Zoom-møde, og han begyndte at fortælle en masse ting, og sende os PDF'er af, hvordan de laver hele byer, og alt muligt, at det var sådan, okay, det her, det er seriøst, det er et stort projekt. Og at jeg havde tiltænkt ikke så mange dage, men så efter Zoom-mødet der, så var det, jeg fik opkaldet om, de bare havde sparket min dag op, så jeg skulle være der hele perioden, og ja, så står jeg der. Ej, det er meget underligt.
Hvordan var det at spille over for Samantha Weaving?
Jamen, det var også vildt. Altså, ja. Det hele var vildt. Vi spiller jo på forskellige måder. Det at optage udlandet er også en anden slags måde. Altså, hun kommer ind, så laver hun sit billede, og så går hun igen. Det er lidt noget andet end i Danmark. Vi arbejder jo meget i maskinerummet og sørger for at stå der, for at spille over for den anden, for at give den anden det bedste energi til budet, til taket. Og,
for øjenkontakt.
Ja, vi arbejder meget sammen, hvor det at optage udlandet er lidt mere, det er lidt mere forretningsagtigt, hvis det giver mening.
Jamen det gør det. Men det er sjovt, fordi jeg talte for nylig med Nikolaj selv,
ja.
Fordi han er ude med Bastarden,
ja.
Og han sagde jo også bare, at der var ret stor sådan, forskel på at skulle instruere Idris Elba og Matthew McConaughey, kontra hvordan det er at instruere danske skuespillere.
Jamen, det er noget helt andet.
Ja, ja, ja.
Og det skal man også være opmærksom på, når man som dansk skuespiller skal arbejde i udlandet. Det er også, at de køber jo din tid, så de bestemmer jo, skal du bare arbejde i dag, eller ikke? Eller hvis vi laver om på skudplanen, det er bare surt show for dig. Hvor i Danmark, når du får ligesom perioden med skudplaner og sådan noget, så kan du ligesom se, hvad for nogle scener har du til hver dag. Og så er det det, der er. Altså det er meget, meget sjældent, de laver om på dage, så er det nogle enkelte scener måske, der bliver skubbet frem og tilbage. Men du ved, du skal bare arbejde de dage.
Mm.
Og det var sådan lidt et skud i tågen. Men fordi jeg havde mange dage, så var jeg på arbejde stort set hver dag. Men der var nogle dage, så kom jeg på arbejde, så var de sådan, sorry man, vi skulle bagud med nogle scener. Vi skyder det i morgen. Så har du bare en lidt længere dag i morgen.
Okay.
Og der kan du ikke tillade dig at være sådan, hvad laver I? Altså det er spild af min tid. For de køber jo ens tid. Så der er også sådan en bearbejdning af det mentale aspekt i at skulle sige, okay, I har købt min tid, jamen så må I også gøre det.
Ja.
Men altså, så gik jeg i sauna og hyggede mig i Island. Altså, du, så må man få det bedste ud af det.
Ja, klart. Og jeg synes jo, det er sejt, at du er inden for det samme år, må det jo så være, at der spiller du med i en stor Hollywood-film, du spiller med i en dansk film, og den danske film udkommer til næste år.
Ja.
I alt det her, jeg har også læst et eller andet sted, at du hjælper eller vejleder, eller sådan, du støtter unge mennesker.
Ja.
Ja, vil du ikke lige fortælle om det?
Jo, så jeg har lavet et samarbejde med Ikigai-fonden, som er en nyopstartet fond, som primært kun er tiltænkt til at skulle være et sted, som unge mennesker kan få kropsbehandlinger, psykologtimer, sådan nogle velværeskurser, også sådan nogle meditationskurser i udlandet og sådan noget. En fond, der virkelig går ind og støtter unge mennesker og deres mentale behov. For det burde jo være unge, der får en spa-oplevelse, og ikke ens forældre, fordi vi går fandme rundt med mange tanker.
Mm.
Så der går jeg ind og hjælper via skuespiløvelser og gøre, at de unge får bedre muligheder for at sige ja til de veje, som livet kommer med. via nærværelsesøvelser, det at være til stede. Og det er også mange unge, som har svært ved at indgå i sociale sammenhæng, konstruktioner, måske føler sig fastlåst i nogle rammer. Så jeg prøver ligesom at hjælpe med at brage det der glas, der sidder på den her ramme af, så de egentlig kan kigge lidt ud og se, at der også findes andre leveveje og måder, man kan være i den her verden på, andet end de veje, som ligesom er sat op af staten og sådan noget.
Mm.
Så jeg prøver lidt at gå den lidt mere den anden vej.
Men det synes jeg er mega sejt. Og når du så, og det jeg gerne ville spørge om, det var, når du så har så meget succes, som du har, både her i Danmark og også lige om lidt sådan i udlandet med en stor film, ikke? Sådan, hvad lærer det dig? Hvad kan du bruge det til på sådan den der personlige vinkel? En ting er fagligt og sådan noget, men det der med at give ting videre og selv blive klogere på, hvordan det er, man er menneske og navigerer i tilværelsen. Hvad har du lært indtil videre?
Jamen jeg lærte sindssygt meget af at være alene med mit eget hoved i 2,5 måneder i Estland. Altså, det var tortur til sidst for mig, fordi at jeg jo trives godt med andre, men jeg har altid haft svært ved at være alene med mit hoved, og det var jeg jo der. Så der startede jeg virkelig en første sådan store spadestik i at lære mig selv at kende, bearbejdelse af mine traumer. Jeg har lært at sige det her. Jeg har lært at sige nej, tror jeg. At sige, nej, jeg skal ikke det her. Jeg skal blive hjemme og slappe af. Så det har ligesom været startskuddet på en kæmpe rutsjebanerejse i mit indre instrument.
Fantastisk.
Ja.
Og man kan sige, ud fra alt det her, så ender du med at sige ja til Vild Med Dans.
Ja.
Og det, jeg tænker, det er vildt.
Som også er angst, ikke?
Ja. Altså. Vil du ikke lige fortælle lidt om, Sebastian Bull, du er aftenens gæst her i Aftenklubben, du er skuespiller, du er musiker, og vi skal nok også vende tilbage til musikken, men vil du ikke lige fortælle, hvad er dit forhold til Vild Med Dans egentlig? Det har jo kørt i 20 år, det her det er jo det 20. år, hvor man har kunnet se de her, de bliver beskrevet som Danmarks modeste dansere, ikke?
Det er vi fandme også.
Ja, hvad er dit forhold til det?
Jamen, mit forhold til Vild Med Dans er jo ikke det helt store, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har set sæsonen med Christoffer Læsø, fordi han er en af mine gode venner. Jeg har set sæsonen tilbage med Thomas Ernst, fordi han også er en af mine gode venner. Jeg har set sporadisk afsnit, når man har ligget med tømmermænd om lørdagen og sådan noget. Men at stå der selv er noget helt andet. Det er helt vildt.
Hvorfor sagde du ja til at starte med? Fordi det virker jo som, når du beskriver, hvad du laver, tænker, det virker som noget helt andet.
Ja.
Det er ikke en oplagt vej at gå.
Nej, altså der er sådan to ting. Første ting er, det at blive spurgt, om man er med i Vild Med Dans, synes jeg er en stempling af, at man klarer det rigtig godt. Jeg har stor respekt for at være med i sådan et program. Jeg har sådan lidt landsholdsfølelse over at være med i Vild Med Dans. Jeg synes det er fedt. Og jeg er rigtig glad for at kunne nå ud til mange mennesker, blandt andet med ADHD, og informere omkring, at det ikke bare er lige til at stå der. At det også er svært at stå der med bekymringer. Den anden ting er, at jeg sagde ja, fordi at jeg gerne vil vise unge mennesker, at selvom man vælger en vej, som er virkelig, virkelig nøjeren, som det jo er at stå og danse foran så mange mennesker, når man ikke er særlig god til at danse, at det godt kan lade sig gøre. Altså, ja, det er forbundet med mange bekymringer, men hold op, hvor er det bare fedt, når man går af scenen, og man har gjort det. Altså, det er fantastisk. Så jeg kan ikke andet end at glæde mig til på fredag.
Hvad er dit niveau i forhold til at danse? Altså, du laver musik jo.
Ja.
Altså, sådan, nogle gange, så tror jeg, man kunne forestille sig, at hvis man er god til at lave musik, så kan man også godt svinge højre skøjten, ikke?
Ja. Altså, de her fodboldstænger er jo nok nogle af de Københavns stiveste stænger.
Det
er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg er heldig, fordi at jeg har en rytme. Altså, jeg er rytmisk begavet. Jeg er god til at lære mig selv at spille forskellige instrumenter. Jeg har lært mig selv at spille klaver. Jeg har spillet bas, siden jeg var 8 år gammel. Så jeg kan ligesom musikken i forhold til takslag, i forhold til, hvornår at den skifter rytme. Og så har jeg jo en kæmpe gave i skuespillet, der gør, at jeg kan sætte mig ind i musikaliteten på en eller anden måde. Og lave det til en historie, som så gør, at jeg forstår det bedre. Og så ser jeg hvert dansetrin som replikker. Så min indlæring i forhold til at kunne dansetrin er ret hurtig, fordi jeg prøver ligesom at omkode min hjerne til at forstå det på den måde. Og det giver ret god mening.
Okay, kan du prøve at sætte nogle ord på det? Så hvis man er inde i hovedet på dig, når musikken den begynder at spille, hvad er det så, hvordan oplever du trinene?
Jamen, for eksempel i fredags, lige inden jeg går på scenen, så går jeg fuldstændig sort. Jeg spørger Asta, hvad for et ben er det, vi går frem på? Og jeg blev i tvivl om alt. Selvom vi lige har lavet en generalprøve, hvor alt spillede, så kan jeg ikke huske noget. Og man siger jo, at kroppen husker ret godt. Så jeg tænkte, okay, nu sætter jeg min lid til mine to stænger. De har bare at huske bedre end mit hoved. Det er jo trods alt dem, der nu har danset mig rundt de sidste par uger. Vi går ind, og vi står klar, og så begynder bandet at spille første melodi. Og så er det som om, at benene starter med bare at gøre det, de skal. Og lige pludselig var jeg sådan her, jeg kan læne mig tilbage i det og nyde det. Så det var også bare det bedste outcome, der kunne komme. Jeg kunne simpelthen på en eller anden måde fornemme, jeg kunne fornemme skiftene i dansen. Det er klart, at der er nerver på, men det er som om, at jeg havde overskud til alligevel at komme med nogle udtryk og nogle ansigtsudtryk, der passede til dansen. Altså sådan, jeg kunne på en eller anden måde mærke dansen, fordi jeg slappede af i trygheden i, at mine ben nok skulle gøre det. Og sådan er det jo også som skuespiller med replikker. Når jeg står på et sæt foran mange, mange mennesker, som er afhængige af, at jeg kan sige mine ting, og jeg gør mine ting godt uden for mange forsøg, jamen, så må jeg også bare sætte en lid til, at min hjerne har husket replikkerne. Kroppen husker sindssygt godt. Det er body memory. Det er alt afgørende. Ja.
Jeg kan huske, jeg hørte på et tidspunkt, når Mads Axelsen, han skulle træne op, eller Victor Axelsen, da han skulle træne op til badminton og sådan noget, så kunne han også sidde og se sådan videoer af sine modstandere, og så se, hvordan de reagerede på slag, sådan så han inde i hovedet, han kunne lære, hvordan de skulle til at agere, når han ligesom skød og sådan noget. Sådan så hans krop lærte det. Sådan så i stedet for at huske, når man skal gøre det her, så inde i hovedet, så vil han bare ligesom, ja. Så er det ren muscle memory.
Jamen, det er det.
Og det er en fascinerende tilgang, men i forhold til det der med at lære at danse og alt det der, hvordan ser dagene så ud? Er de tæt pakket nu her?
Altså, jeg synes, det er hårdt. Altså, det er hårdt, fordi kroppen er jo ikke vant til at danse så meget. Jeg er jo gået fra, det er jo virkelig en af de hårdeste koldstartsfaser nogensinde jo. Jeg går fra slet ikke at have danset, til lige pludselig at danse 4 gange om ugen, 3 timer om dagen.
Hold.
Men det er jo blevet opjusteret nu, efter første liveshow. Så nu hedder den liveshow om fredagen.
Ja.
Fri lørdag, som er den eneste fridag. Så hedder den træning søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, og så er der liveshow igen fredag. Og så kører det, sådan kører det.
Og hvad sagde du, er det 3-4 timers træning?
Ja, nu må vi så træne lidt mere end 3 timer.
Okay.
Og når man skal lave en quickstep, som jeg er i gang med lige nu til på fredag, det er altså en hård dans. Hvis man sidder derude og tænker, jeg ved, hvad en quickstep er, så ved man godt, at det er altså, den er tough. Fordi at det er konditionen, det er holdningen, der er vigtig her. Og holdningen, imens man springer rundt, skal være ret. Og det er hårdt for min ryg, som ikke er særlig smidig, at stå ret. Så får man syre i skuldrene, det går ondt i lænden, fordi man spænder op på nogle forkerte måder, fordi man jo ikke gør, man ikke danser dansen rigtigt i starten.
Mm.
Så det hele handler om, det handler om at lære et nyt sprog. Så nu er jeg i gang med at lære et nyt sprog på en uge.
Er der nogen, der kan fortælle dig, hvor lang tid der bør gå, før du er flydende i sproget? Ikke fordi jeg tænker, at du bliver ekspertdanser, men jeg ved bare, hvordan det var. Jeg kan huske, for nogle år siden, der studerede jeg i USA, og den første tid, der var det ligesom at tale engelsk, der var det et fremmedsprog. Og så på et eller andet tidspunkt, så begyndte jeg at drømme.
Yes.
Så begyndte mit sprog, når jeg drømte at være på engelsk.
Yes.
Så på et eller andet tidspunkt, så bliver det naturligt.
Yes. Jamen først så er der jo mødet med sproget, hvis vi skal snakke om sproget som dans.
Ja.
Der er et møde med sproget. Du skal ligesom forstå grammatikken, og du skal begynde at implementere grammatikken og slå de gamle grammatiske ting væk. Ligesom clean sheet. Jeg dansede cha-cha-cha sidste uge. Væk med det. Det her det er ikke en cha-cha-cha, så hånden skal ikke sidde parkeret dernede. Der skal ikke gøre sådan og sådan. Det er en helt ny dans. Så der er en omjustering på det hele. Der er en måde at få det i kroppen på. Og så handler det om, kunne din trin først? Vi starter med koreografien. Sidder koreografien der? Ja. Nu begynder vi at kigge på små grammatiske ting. Mærk benene. Stræk benene. Stræk ryggen. Men til at starte med handler det kun om at have et produkt. Så det er sådan tilgangen er til det.
Okay, så man skal lære ordene, og så ligger man trykfordelingen rigtig bagefter.
Ja, lige præcis.
Okay. Hvad har været det sådan sværeste i alt det her? Fordi jeg tænker, der er rigtig mange ting i forhold til at skulle ud og danse og være med i Vild med Dans, og hele det her cirkus, som ligesom går i gang. Men en ting er, at man kan sidde og se det derhjemme. Noget andet er, når man så faktisk får lov til at stå der fredag aften.
Jamen altså.
Hvad har været den største overraskelse?
Den største overraskelse... Jeg tror, den største overraskelse var nok, da jeg gik ud derfra. Følelsen af en selvtilfredshed og en stolthed over mig selv. Det var nok, jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle være så overrasket over, at jeg gjorde det godt. Jeg har hele tiden tænkt, jeg skal nok vise, at jeg godt kan. Men jeg havde følelsen af, hold nu op, hvor gik det godt. Og det troede jeg ikke, jeg ville komme ud med den følelse. Så jeg på en eller anden måde modbeviste mine dæmontanker, at jeg gjorde det. Så det var en kæmpe sejr. Altså, jeg var så lykkelig, Og på en eller anden måde, jeg sidder med følelsen af, jeg glæder mig så meget til at stå der igen på fredag. Altså, det bliver også ens liv jo. Mm. Altså, jeg håber virkelig, vi går videre, så vi også kan vise hele vores univers, fordi vi har gang i så mange fede ting sammen. Og Aste og jeg har det virkelig godt sammen. Vores kemi er sindssygt god, når vi danser. Vi bliver glade af hinanden, vi smitter af på hinanden, vi går med hinandens energier. Så, og i skuespilregi vil man kalde Asta for en sindssygt god medspiller. Ja.
Jeg synes, de gange, jeg har set det, der er jeg blevet ret overrasket over, jo længere vi kommer mod finalen, jo mere bliver folk sådan rørt, når de siger farvel, eller bare når de er færdige og sådan noget. Og det kan være svært at forstå, hvorfor at der lige pludselig kan være så mange følelser i spil, når man ikke er vant til at danse og sådan noget. Og jeg er nysgerrig på, nu du prøvede det en enkelt fredag.
Mm.
Kan du sætte nogle ord på, eller forklare, hvorfor man bliver så grebet af det på sådan en måde, sådan, så voksne de kan stå og græde? Fordi det kan virke lidt svært. Altså...
Ja, jeg kan godt forstå, at det virker svært udefra. Jeg tror også selv, jeg havde tænkt i tanker. Men hvis jeg ryger ud på fredag, så vil jeg sgu nok også selv blive virkelig, virkelig kederne. Man skal se det her, som vi har været i gang et stykke tid. Vi startede sidste uge i august. Så det er altså ret lang tid, vi har brugt på det her i forvejen. Så når man står der om fredagen, har vi altså været i gang i ret lang tid. Det er jo, bliver jo også ens familie. Man bruger jo mere tid med dem, end man gør med sin egen familie. Ens sammenhold. Vi oplever de her ting sammen. Der er en helt familiær følelse. Så når man står der, kunne jeg forestille mig, hvis man ryger ud, jamen så er det også en følelse af et afkald til en familie, et afkald til det, som man har gået og arbejdet på sammen. Det er jo en historie, vi fortæller sammen. Og så er der jo også hele det der aspekt i at skulle planlægge sin kalender frem i tiden. Så lige nu så har vi da planlagt uger frem med træningstider.
Ja.
Og give afkald på alt det. Hele den sikkerhed. For mig er at det er vildt med dansk konceptet jo også vanvittigt rart for en, der har ADHD. Fordi det jo er faste tider, det er skemaer, det er, du ved, hvad du skal hver dag. Så det på den måde trives jeg sindssygt godt i det. Så det, jeg vil nok få følelsen af en kæmpe fundamental rystetur, hvor man lige skal finde sig selv bagefter.
Men betyder det så også, at du jo, har du så nu sådan afsat været 2 måneder non-stop til Vild med Dans? Fordi jeg tænker nemlig bare i forhold til, hvis du så ryger ud på fredag, så har du været 7 uger, hvor du bare kan hygge dig.
Altså, ja, men jeg har masser af ting i gang. Så jeg har altid ting at lave. Jeg har sørget for at prioritere Vild med Dans over alt andet. Fordi det synes jeg, man skylder programmet. Jeg skylder Asta det. Jeg synes, jeg skylder folk, der ser det. Folk, der er fans af programmet. Men det er lidt ærgerligt at snakke om, hvis jeg ryger ud, for jeg kan også godt mærke, at det sådan, jeg ryger fucking ikke ud. Jeg skal bare videre, sådan er det.
Ja. Men det er mere for at spørge om det der med, du skal vel have afsat de næste mange uger, hvor du siger, det er det, jeg dedikerer min tid på, og så kan det være, at du kommer til at få tid imellem hænderne.
Men det er jo det. Det er jo en risiko.
Ja.
Og det er jo en kæmpe risiko ved at være med. Det er, at jeg planlægger det ud fra Vild med Dans, Men så må jeg trække nogle andre hatte frem og trække op i nogle andre projekter, og jeg har nogle ting, som jeg har landet, som jeg ved, jeg skal lave, så må jeg gå i gang med det noget før. Så jeg er egentlig fortrøstningsfuld til det hele. Jeg vil bare gerne nyde den her rejse så meget, fordi jeg har sjældent trivet i et program så godt, som jeg gør med Vild med Dans. Jeg synes, jeg blomstrer, og jeg synes, jeg lærer mig selv meget, meget bedre at kende som skuespiller. Arbejder du jo også ud fra dit krop og dit instrument. Og lige nu har jeg kendskab til nogle nye sider af mit instrument, som jeg ikke troede før. Fordi der er så mange følelser. Det bliver meget følelsesbaseret, det her snak. Men der er mange følelser, der sidder i ryggen og i maven. Så når man begynder at få mere smidighed i ryggen, får du også tilgang til nogle nye følelser nemmere. Så jeg er i gang med at lære Sebastian Bull som skuespiller meget bedre at kende i det her. Og det havde jeg måske ikke forventet, at jeg ville gøre så hurtigt. Men jeg føler virkelig, at jeg vokser med det her program. Så jeg er så glad.
Og det er jo den bedste opfordring til, at alle de skal lære at begynde at danse, så de får kendskab til nogle af de følelser
virkelig.
Og de ting, der er i kroppen.
Ja.
På en, ikke?
Du kommer i bedre form. Du sover bedre om natten. Især hvis man har ADHD. Du har ikke de samme overtænkningsting. Så er der klart, i Vild med Dans er der jo så et konkurrenceaspekt, som kan gøre, at du overtænker nogle ting, eller følelsen er presset for at skulle præstere ude på dansegulvet, hvor at jeg ikke synes, man skal præstere noget som helst. Vi skal bare vise, hvad vi har gået og brygget på for en suppe den sidste uge.
Ja.
det taler ind i alle gode ting. Og tro det eller ej, det er faktisk ret sjovt at danse i sådan høje latinsko og sådan noget. Altså, ja, det begynder at være sjovt.
Ja, ja, fedt. Og det er jo, altså, det er fredag kl. 20, man kan se, det går løs. Og altså, ja, det er jo en fornøjelse at se alle jer, der danser. Og altså, bare det der med, at man bliver motiveret til selv at kaste ud i sådan nogle ting, det er jo virkelig, virkelig fedt. Og det virker, som om du har mange ting i støbeskeen, Sebastian Bull.
Ja, for sammen.
Og jeg tænker, vi slutter af med det, som jeg vil sige overraskede mig mest, nemlig musikken.
Ja.
Fordi nu har jeg jo fulgt dig, jeg elsker film, og jeg havde godt set, du har været med i nogle ting, og tænkt, han er sgu god ham der. Og så arbejder jeg herude på Nova, og så lige pludselig en dag, sådan lidt ud af det blå, husker jeg det som om, for et år siden, så udkommer Værnedamsvej.
Ja.
Og jeg kan huske, inden jeg trykkede play på den der fil, der tænkte jeg, altså ham der skuespilleren, kan han lave musik? Ja. Og så trykkede jeg play, og så kan jeg huske, jeg tænkte, det lyder sgu da meget fedt, det der. Så jeg er nysgerrig på det der med, hvor kommer det fra, altså at du har lyst til at lave musik?
Jamen, altså igen, det er jo det der med, når livet tager en drejning, og man lige pludselig finder ud af, hold op, hvor er det en fed drejning. Og på en eller anden måde, så går det jo sindssygt godt i spænd i forhold til at fortælle historier, som jeg også taler ind i skuespillet. Det hele taler ind i hinanden på en eller anden super fed måde. Og jeg har et kæmpe behov for at lave noget musik, jeg selv godt gad at høre. Og jeg elsker pop, jeg elsker moonjam, jeg elsker alt det gamle. Sådan, du ved, 80'er, 90'er, der er frist, og det kan sgu bare noget med nogle fede fire-trummers i gulvet, forstår du, hvad jeg mener?
Mm.
Så hele konceptet er, at vi gerne vil lave noget musik, som alle kan høre, med nogle tekster, som er lidt skæve, noget, som er nutidige, blandet med noget gammelt, seriøst, fedt musik. Så det er et seriøst projekt, vi arbejder benhårdt hele tiden på det, og den nye single, jeg også har udgivet, Når en dansker danser, er jo også genial, fordi det er en portrættering af mig, at jeg ikke kan finde ud af at danse, og jeg også godt kan lide at drikke nogle bajer, og så danser man jo lidt bedre, og det er jo noget, vi alle sammen kan relatere til. Så jeg prøver også at lave en eller anden form for samhørighed i, at vi alle sammen kan spejle os i hinanden og sige, vi er forskellige, men vi er også meget ens.
Jeg læste et sted, at du havde beskrevet din musik som bodega-poesi.
Ja.
Vil du ikke lige sætte nogle ord på det?
Jo, altså jeg elsker jo værtshus. Jeg synes, det er hyggeligt. Jeg kan godt lide de mennesker, man kan møde på et værtshus, frem for at tage på en eller anden natklub. Man bliver involveret i andres eksistenser for forskellige lag i samfundet også. En businessman kan sidde og snakke med en stamgæst, der altid sidder der, ikke? Og kommer nogle gode snakke ud af det. Så jeg synes, der er noget ekstremt smukt over at være på et værtshus. En kold, du ved, Tuborg flaskebajer og nogle cigaretter og... Altså, jeg synes, det maler nogle gode billeder, så bodega-poesi er for mig noget, jeg virkelig synes er en smuk ting.
Og jeg tænker, vi skal høre Værnedamsvej. Jeg ved godt, du har udgivet mere musik,
ja.
Men det er i hvert fald den, jeg har gjort klar her.
Ja.
Og altså, hvad er dit forhold til Værnedamsvej? Jeg ved det, og jeg har kun lige skrevet det her, fordi jeg er ikke så god med geografi. Det er en lille gade på kommunegrænsen mellem København og Frederiksberg. Gaden den strækker sig over 190 meter og forbinder Gamle Kongevej med krydset, hvor Vesterbrogade og Frederiksberg Allé mødes. Det er Værnedamsvej.
Ja.
Hvad er dit forhold til stedet?
Jamen, mit forhold til stedet er jo, at det er, jeg bor der. Så det er en portrættering af et miljø, som jeg elsker. Det er en af de mest turistede gader i Danmark. Men samtidig er det også et kæmpe lokalsamfund. Slagteren, der siger hej til ham, der har boghandleren, der kigger op i min lejlighed og vinker. Og jeg råber, hvorfor stiger du altid på mig, Henrik? det er så hyggeligt et miljø, så jeg synes, der skulle være en form for hyldest til vejen. Jeg elsker den. Mine drenge og jeg kalder den Hvad så gaden? Fordi det er svært at gå der uden lige at hilse. Især når man er lokalter, så kan man ikke gå ret langt uden at sige, hey, hvad så? Nå, hey, hvad så? Du ved. Så jeg synes, det var på en eller anden måde helt oplagt at lave en hyldest til den gade. Og så er der jo også altid, man har jo nogle minder om nogle gode situationer, hvor man har gået der og været fuld, og alt ligesom har været hyggeligt, og man har haft en perfekt aften. Og den følelse vil jeg gerne indkapsle i en sang. Så det var ligesom produktet af en fed sommer.
Og det synes jeg, du rammer rigtig, rigtig godt. Den har den der en sen sommeraften,
ja.
Og det vil vi jo gerne holde fast i lidt længere tid endnu. Og inden vi lige hører den, hvad er så ambitionerne på musikken? Fordi det virker som om, du har gang i rigtig mange forskellige ting. Ja. Vi snakker skuespil, vi snakker dans og vi snakker musik.
Ja.
Når vi snakker musikken, ja. Hvad har du så ambitioner der?
Jeg er faktisk rigtig ambitiøs omkring det. Jeg vil gerne have, at det bliver et virkelig seriøst projekt. Jeg vil gerne ud og spille mine sange. Jeg vil gerne lave nogle koncerter. Jeg vil gerne ud og sprede budskabet, som jeg synes, vi kommer med i det her univers. Så mit mål er helt klart at komme ud og spille inden for den nærmeste fremtid.
Du har ikke spillet live endnu?
Nej.
Ej.
Oh shit. Men jeg håber, hvis folk tilbyder mig det, 100%, jeg kommer gerne ud.
Fantastisk. Ja. Men hvad ser du dig selv stå på grøn koncert, eller hvad er dine egne ambitioner? Hvad
nej,
vil du gerne?
Du ved, det er også det der med, som skuespiller har jeg gjort det langt nok tid nu til også at være et sted, hvor der er en vis pondus bag det, hvor at som musiker må jeg komme helt, helt ny og grøn, for at bruge grøn koncert,
ja.
helt ny og grøn ind i det her miljø, og være ekstremt ydmyg. Så jeg har ikke nogen forventninger om at stå på nogen stor koncertsted her for den nærmeste fremtid. Hvis det skete, ville det jo være fuldstændig fantastisk. Men jeg er meget ydmyg omkring det, så hvis jeg bare får et enkelt job om at komme ud og spille, så vil jeg gerne det.
Men trives du godt med det? Altså, kan du godt lide det der med at komme ud og skulle bevise sig?
Ja, der er jo noget i at komme ud og vise over for sig selv, at du gjorde det her. Altså, jeg kan godt lide hele tiden at presse mine grænser. Selvom jeg måske godt ved, for eksempel at være på den der øde ø, det var måske ikke det mest hensigtsmæssige for mig i forhold til at deal, på det tidspunkt at deal med mit hoved. Men jeg gjorde det alligevel for at sige, jeg gjorde det sgu.
Mm.
Så kan det godt være, at jeg tog tidligt hjem i forhold til de andre, men jeg ser det slet ikke som noget negativt. Tværtimod, jeg tænkte bare, hvor er det fedt, du gjorde det. Så hele tiden bevis over for sig selv, du kan godt blive ved med at presse dig selv, blive ved med at prøve nye ting af. Og jeg glæder mig til at stå og skulle spille for nogen. Det vil jo være fantastisk.
Jeg vil sige, det virker som om, du har godt gang i det hele. Altså musik, skuespil og dans, og man kan sige, det kommer jo drypvis. Nu kommer Vild med Dans, det er jo på fredag kl. 20, man kan se det.
Yes.
Og så kommer der til at være nogle film over det næste stykke tid, og der kommer vel også noget musik.
Det gør der. Ja, det gør der. Ja. Der kommer masser af ny musik. Nu har jeg udgivet en ny single, og jeg glæder mig til at se, hvor vejene fører mig hen i livet. Jeg er i hvert fald skide sulten på at opleve en masse ting.
Fantastisk. Jamen, Sebastian Bull, du er en fornøjelse at møde dig, og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke med Vild med Dans og resten af karrieren.
Ja, tak skal du have, og tak fordi jeg måtte være her.
Føler mig lidt svimmel nu. Har svært ved at gå ned for timer sned til dig. Men jeg har brug for dig lige nu. Sekunderne, de føles som timer. Fortæl mig lige nu, om vi to. Vi flyver højt, flyver højt. Vi får bundet gennem alkohol og røg. Igennem byen, gennem mængder, gennem støj. Er vi forblindet, indtil solen den står op? Du og jeg, du og jeg. Væltet rundt blandt silhuetter på hverdagsvej. Igennem byen, gennem mængder, gennem støj. Er vi forblindet, indtil solen den står op? Mørke øjne for at trylle mig, mens vinden den tager dit lyse hår. Og dine veninder bekymrer sig, for jeg tager dig væk til den lyse morgen. Jeg drikker mig ned, det er det eneste jeg ved. For følelsen du giver, gør jeg glemmer tid og sted. Hvor end du er, det er der jeg vil være. Fortæl mig lige nu, om vi to. Oh,
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.